Ikuinen elämä, 11. luku. Jeesuksen puheet Johanneksen evankeliumissa lihansa ja verensä voimasta sekä lihansa ja verensä syömisestä käyvät meille ymmärrettäviksi, kun pidämme mielessämme, että se minuus, joka Jeesuksessa silloin puhui, oli Kristus, kosminen tajunta. Viimeksi rinnastimme näitä Jeesuksen puheita hänen erääseen toiseen lauseeseensa, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja näimme, kuinka nuo lauseet käyvät ymmärrettäviksi siinä valossa, että tuo minä on Kristus minä, kosminen tajunta, ja että se silloin on, aivan niin kuin uskovaiset tekevät, rinnastettava Jeesuksen puheisiin hänen lihansa ja verensä voimasta. Edellä puhuimme tiestä ja totuudesta ja pysähtyimme sanoihin, minä olen elämä. Tämä sana elämä toistuu Jeesuksen puhuessa verestä ja lihasta. Hän nimenomaan, kuten muistamme, sanoo, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hänellä on iankaikkinen elämä. Sen tähden ovatkin aina kristityt kysyneet ja pohtineet, missä yhteydessä ovat toisiinsa ikuinen elämä ja Jeesuksen veri ja ruumis. Kysykäämme ensin, mitä tarkoitamme käsitteellä ikuinen elämä. Sitähän ei sovi käsittää liian epämääräisellä tavalla. Jos sanomme, että ikuinen elämä on jonkinlaista haihtumista kaikkeuteen, silloin olisi turhaa siitä puhua. Jos meidän ikuinen elämämme olisi siinä, että haihtuisimme kaikkeuteen, jumaluuteen, olisi varsinkin uskonnoissa turha puhua siitä, sillä jokainenhan ymmärtää, että kaikki haihtuu osiinsa. Mutta kun uskonnoissa puhutaan ikuisesta elämästä, puhutaan epäilemättä yksilöllisestä olemassaolosta, joka ei lopu tähän ruumiilliseen kuolemaan. Ja me huomaammekin, kuinka kaikissa kristillisissä kirjoissa on käsitetty tämä ikuinen elämä sillä tavoin, että se on ihmisen heräämistä uuteen, kirkastettuun ruumiiseen viimeisenä päivänä. Ihmisellä on siis oleva ruumis, verho, käyttöväline. Hän ei ole oleva ainoastaan tyhjää ilmaa, henkeä. Hänellä on ruumis, joka on ikuisesti Jumalan luona taivaassa. Näin puhutaan meidän kristillisissä kirkoissamme. Kun me ajattelemme käsitettä ikuinen elämä, niin meidän täytyy tunnustaa, jos emme ole yksilötajuntoina olemassa, niin meidän ikuisesta elämästämme ei voi puhua. Jos olemme yksilöllisinä tajuntoina olemassa, merkitsee se, että meillä täytyy olla jonkinlainen muoto. Vaikka emme ollenkaan menisi väittämään, että se on samanlainen kuin meidän nykyinen muotomme, niin meidän täytyy filosofisesti ajatellen tunnustaa, että jos olemme olemassa, niin meillä täytyy olla jonkinlainen muoto, jokin ruumis. Miksi me käyttäisi sellaista nimeä, kun emme sitä piirrä eteemme? Kun näin sanomme, ymmärrämme, että ikuinen elämä voi olla sangen ihmeellinen, salaperäinen ja korkea, hyvin syvä käsite, ja sitä arvatenkin tarkoitetaan sillä kaikissa uskonnoissa. Toistahan on ajatella, että me elämme kuoleman jälkeen ja synnymme jälleen tänne maailmaan. Niin voimme ajatella, mutta me voimme ymmärtää, ettei se voi ikuisesti jatkua. Ei meidän yksilöllinen elämämme silloin olisi ikuista. Jos se olisi ikuista, täytyisi sen olla yksilöllisesti tietoista. Toisin sanoen täytyy säilyä tieto ja muisto, vaikka vetäytyisimme pois taivaaseen, kun taas esiintyisimme ruumiillisessa elämässä. Ikuisen elämän täytyy olla jatkuvaa tajuntaa. Sen tähden huomaamme, kuinka kaikissa uskonnoissa myös viitataan siihen, että ihmisen on rakennettava itselleen käyttöväline, joka ei kuole. Paavali nimenomaan puhuu sellaisesta hengellisestä, taivaallisesta ruumiista, jota ihminen vähitellen itselleen rakentaa, jolle hän laskee siemenen tässä näkyvässä maailmassa ja vähitellen sitä itselleen valmistaa. Täytyy siis joka tapauksessa ihmishengellä, jotta se olisi tietoisesti ikuinen, olla jokin muoto. Mutta silloin on edessä kysymys, miten tuo muoto on rakennettava. Jos on olemassa ikuisesti pysyvä muoto, niin me voimme oppia sen muodon suhteen jo siltä muodolta, eli ruumiilta, mikä meillä nyt on. Ymmärtämällä fyysistä elämää ja ottamalla huomioon, mitä suurimmat viisaat ja ennen kaikkea Jeesus Kristus ovat opettaneet fyysisen ruumiin ja elämän suhteen, me voimme oppia ymmärtämään, minkälainen on iankaikkinen, kuolematon käyttöväline ja millä tavalla voimme sitä itsellemme rakentaa. Jos kysymme, mikä on tämä meidän ruumiimme elämä, mistä sen elämä riippuu, niin meidän ei ole vaikea siihen vastata. Me vastaamme, meidän ruumiimme elämä riippuu ravinnosta. Mehän kyllä saamme ruumiin lahjaksi vanhemmilta, mutta se ei elä eikä kasva, jolle me sitä yhtä mittaa ravitse. Itse asiassa ravinto on se, joka antaa ruumiille mahdollisuuden elää tässä ruumiillisessa maailmassa. Niin tärkeä kysymys on ravinto ruumiille. Ja jos katselemme elämää maailmassa, huomaamme, kuinka kysymys ruumiin ravitsemisesta on se kysymys, joka on ihmisten mieliä paljon askarruttanut. Ihmiset ovat kaikista enimmin ajatelleet ruumiin ravitsemista. Ja se on niin luonnollinen asia, että harva ihminen filosofisesti ajattelee, mitä se merkitsee. Harva meistä ehtii sitä ajatella, koska käytännöllinen, fyysinen olemassaolo on aina vaatimassa meiltä käytännöllistä ratkaisua. Me emme voi istuutua miettimään, minkä tähden ruumiimme vaatii ravintoa. Meidän on joko valittava se, että jatkamme tätä elämää, tai kuolemme pois. Tämä kysymys vaatii käytännöllistä ratkaisua. Se ei salli meidän liiaksi sitä filosofoida. Sen tähden voimme todella kysyä, onko Jeesus Kristus antanut meille mitään ohjeita tämän ruumiillisen elämän ja ruumiin rakentamisen suhteen? Koska se on niin tärkeä kysymys, niin olisiko hän jättänyt sen syrjään luonnollisena, itsestään lankeavana asiana, josta ei tarvitse neuvoja antaa? Jokainen ihminenhän tottuu jo lapsena syömään ja juomaan. Ei siinä tarvita mitään neuvoja, niin voisimme huomauttaa. Mutta onko Jeesus Kristus niin menetellyt? Ovatko viisaat ihmiset yleensä niin menetelleet? Eivät. Me huomaamme, että viisaat ihmiset kaikissa sivistyksissä puhuvat veljilleen syömisestä ja juomisesta, jollakin tavoin koettavat säännöstellä, miten pitää syödä ja juoda, koska ja millä tavoin. Me tiedämme, että vanhojen juutalaisten kesken oli tarkoin määrätty, mitä sopi syödä ja juoda. Varsinkin fariseuksille oli määrätty kaikenlaisia pesuja ja puhdistuksia syömisen yhteydessä. Ja vanhassa Intiassa oli niin ikään tarkka ohjelma laadittu. Alin kasti, paariat, joka itse asiassa oli kastiton, vaikutti niin pahasti ylempiin kasteihin, etenkin bramineihin, että jos paaria kohtasi bramiinin tiellä, täytyi hänen poiketa syrjään, muuten bramiini tuli saastutetuksi. Ja bramiinit olivat niin pyhiä ja puhtaita, että heidän täytyi syödä yksin ja erillään muista. Mitä Jeesus Kristus tuli opettamaan sen asian suhteen? Mitä neuvoja hän on antanut syömisen ja juomisen suhteen ja yleensä tämän fyysisen elämän talouden suhteen? Me huomaamme, että hän on antanut siinä asiassa tarkkoja neuvoja. Hän on puhunut syömisestä paljon niille, jotka haluavat neuvoja. Hän on sanonut, älkää huolehtiko, mitä te syötte tai mitä te juotte tai millä te itsenne vaatetatte. Eikö henki ole enempi kuin ruoka ja ruumis enempi kuin vaatteet? Ja toisessa paikassa hän on sanonut, ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka isän suusta lähtee. Ja kun hän nyt puhuu leivästä ja viinistä, syömisestä ja juomisesta puhuessaan, että minun lihani on tosi ruoka ja vereni tosi juoma, niin hän nähtävästi ei silloin puhu tuollaisesta henkisestä ravinnosta, johon hän viittaa esimerkiksi lauseessa ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan hän nähtävästi puhuu juuri siitä, että se leipä ja juoma, joka on oleva meille ravintona, on oleva minun lihani ja vertani. Meidän ei siis tarvitse ollenkaan käsittää näitä Jeesuksen sanoja millään vertauskuvallisella tai mystillisellä tavalla, vaan suorastaan niin, että on puhe meidän ravinnostamme. Ja meidän on pidettävä silloin mielessämme, että minun lihani ja vereni on oleva teidän ravintonne. Nyt meidän täytyy huomata, että se Kristustajunta, kosminen tajunta, pojan tajunta, on tajunta, joka elää siis ei ainoastaan Jeesuksen ruumiissa, vaan kaikkialla, koko tässä meidän maailmassamme. Kosminen Kristustajunta on se tajunta, joka elää meidän maailmassamme. Se tajunta puhuu Jeesuksessa, kun hän puhuu ravinnosta. Ja se tajunta sanoo, kaikki mitä on tässä maailmassa on minun. Kaikki mitä te syötte ja juotte on minun lihani ja vertani. Ja meidän täytyy heti silloin myös lisätä, jos te ymmärrätte minun sanani ja jos tahdotte, niin teidän ruokanne ja juomanne voi olla ja on oleva minun lihani ja vertani. Tosiasia on, että Kristustajunta on yksilöllinen ja se on myös ihmisessä, meissä. Jos tulemme tietoisiksi mystisestä Kristuksesta meissä, niin tiedämme, että se on myös kaikkialla tässä maailmassa. Että se siis on tullut meidän maapallomme korkeammaksi minäksi, elää meidän maapallossamme. Kaikki, mitä meidän maapallomme saa aikaan luonnossa, on Kristustajunnan ruumiillista elämää. Siten emme siis saata välttää sitä, että aina syömme ja juomme Kristustajuntaa. Tässä merkityksessä siis aina, tietämättä, tahtomatta, syömme ja juomme Kristuksen lihaa ja verta. Mutta Jeesus Kristushan ei tarkoita ainoastaan sitä, vaikka hän teroittaa senkin totuuden meidän mieleemme, ettemme voi sitä tosiseikkaa välttää. Mutta samalla hän tarkoittaa, jos te totuuden ymmärrätte, niin silloin te voitte syödä ikuista elämää. Teidän isänne söivät mannaa ja he kuolivat, mutta jos te ymmärrätte, mitä te syötte ja juotte, silloin te syötte ja juotte ikuista elämää itsellenne. Mikä salaisuus, erikoinen tarkoitus ja ajatus piilee noissa sanoissa? Ajatelkaamme hieman, millä tavoin me sangen paljon ja aivan tavanmukaisesti syömme ja juomme. Mehän tavallisesti syömme ja juomme juuri siten kuin on sanottu Vanhan testamentin paratiisikertomuksessa. Ihmiset syövät leipänsä otsansa hiessä. Tällä on kuvattu sitä, että yleensä taloudellinen elämä on muodostunut meille raskaaksi. Se on kuin taakka, risti, jota saamme kantaa. Siinä on se risti, josta kysymys, miksi on niin sanomatonta köyhyyttä, tuskaa, miksi niin paljon puuhaa, ennen kuin voi pysyä hengissä maan päällä. Miksi leipä on syötävä otsa hiessä? Lepääkö todella kirous meidän yllämme? Siltä tuntuu. Ja Jeesus Kristus sanoo, kun te ymmärrätte totuuden, voitte siitä päästä. Niin kauan kuin pelkäätte, olette levottomia siitä, mitä teidän pitää syödä ja juoda. Niin kauan kuin te ajattelette itseänne, omaa ruumistanne, mistä on sille saatava ruokaa, kuinka sitä on hoidettava, suojeltava taudeilta ja niin edelleen. Niin kauan te todella vaellatte kuin kirouksen alla, niin kauan te elätte Vanhan testamentin alaisina. Miten te voitte päästä siitä kaikesta, vapautua huolista ja murheista, saavuttaa tasapainon ja rauhan, että teidän elämänne muuttuisi iloiseksi ja onnelliseksi. Siten, että te ymmärrätte ja muistatte, että teillä ei ole mitään, että kaikki on Jumalan, että minä olen kaikessa, että te ette voi syödä ja juoda muuta kuin minua. Tämä on se mystinen totuus, joka pelastaa teidät kaikesta, jos sen ymmärrätte. Sillä mitä se merkitsee? Se merkitsee sen sijaan, että ajattelette omaa terveyttänne, puhtauttanne ja pyhyyttänne, kuten Intian brahmiinit, teidän päinvastoin tulee syödä rakkausaterioita, syödä yhdessä kuin veljet, jotka rakastavat toisiaan. Ainahan ihmiset ovat tienneet, että yhteinen ateria lähentää ihmisiä toisiinsa. Kuinka olisi perheen laita, jossa ei olisi yhteisiä ruokahetkiä? Perhe-elämä vaatii, että on yhteisiä aterioita. Jos jokainen syö omalla ajallaan, ohimennen ottaa kaapista jotakin suuhunsa ja menee menojaan, niin se ei ole perhe-elämää. Jotta syntyisi perhe-elämää, täytyy olla yhteinen seremonia, juhlameno, yhteinen ateria, jolloin kaikki istuutuvat pöytään ja vanhin siunaa ruuan. Ja itse tiedottomasti kristikunnassa on ymmärretty tämä paremmin kuin ennen. Kristikunta on tuonut mukanaan sen asian vaistomaisen ymmärtämisen, että pitää olla rakkautta. Siksi syömme yhdessä. Ja vaikka Jeesus Kristuksen lähetystyötä ei ole vielä ymmärretty, niin kuitenkin kristikunnassa ymmärretään muutamia asioita vaistomaisesti. Meidän pitää yhdessä olla ja toimia. Jeesus Kristus on sanonut, syökää ja juokaa aina minun muistokseni. Aina kun syötte ja juotte, niin muistakaa siis, mitä olen teille puhunut, että syötte ja juotte minua. Ja tämän saman säännön voimme siirtää yleensä taloudellisen elämän alalle. Meidän taloudelliset vaikeutemme, meidän koko maapallomme nurinkurisuudet tulevat siitä, että olemme yksilöitä liian paljon itsekkäässä merkityksessä. Kukin pitää huolta itsestään ja omastaan ja sen eteen tekee työtä. Sitä me liian paljon ajattelemme ja siihen liittyy pelko, toiset ihmiset voivat häiritä meidän onneamme. Kuitenkin Jeesuksen sanoihin kätkeytyy juuri tuo totuus kaiken taloudellisen elämän suhteen, jota on alettu vaistomaisesti ymmärtää viime aikoina. Se suuri totuus, että ihminen ei yksin kykene mihinkään. Yhteistyö on ainoa mahdollisuus tämän maan päällä. Yhteistyö, yhteiselämä, inhimillinen luottavaisuus, veljeys on kaikkien vaikeuksien ratkaisu, vaikka se tuntuisi vielä tänä päivänä aivan saavuttamattomalta. Useat vielä ajattelevat, tuota ei voi toteuttaa. Ihmisissä on petoja, kuinka he voisivat ihmisinä, veljinä, elää maan päällä. Tietenkin niin kauan kuin näin ajattelemme, ei synny sitä 1000-vuotista, eli Jumalan valtakuntaa, jota kaikki profeetat ovat saarnanneet ja josta Jeesus Kristus puhui. Mutta kun voitamme itsessämme nuo epäilykset, kun ymmärrämme, että ihmiset ovat ihmisiä, että he voisivat sitä olla, silloin meille vähän selviää tuo tulevaisuuden kuva, usko, näkemys siitä, miten maan päällä tulee olemaan. Meille selviää, että me tulemme elämään yhdessä, tekemään työtä toistemme puolesta, rakastamaan toisiamme, jokainen kaikkien puolesta ja kaikki jokaisen puolesta. Veljellinen työ on juuri se, joka tulee ratkaisemaan asiat, ja sen takana on tuo metafyysinen totuus. Minä olen kaikkialla, minun lihani kasvaa kaikkialla, vereni juoksee kaikkialla. Vaikka te kuinka puuhaisitte, ette voisi elää hetkeäkään maan päällä, ellei luonto teitä palvelisi antimillaan, te kuolisitte. Mitä on kaikki teidän puuhanne? Se on kaikki kuin ilmaan hosumista – niin kauan kuin te ette tahdo kulkea Jumalan teillä. Niin kauan te saatte puuhata ja tehdä työtä ruumiillanne ja käsillänne, otsanne hiessä, kuin ette tahdo tulla paratiisiin. Sitten kun todella tahdotte, että 1000-vuotinen valtakunta syntyisi maan päällä, te heitätte kaikki epäilykset, pahat tuulet ja himot ulos itsestänne. Silloin syntyy paratiisi uudestaan maan päälle, silloin te elätte yhdessä, teette työtä yhdessä, ajattelette toisianne. Ja kun silloin syötte minun lihani ja vertani, syöminen ja juominen on teille ikuiseksi elämäksi. Ei ole pelkoa mistään. Vaikka söisitte käärmeitä, skorpioneja ja myrkkyä, se ei mitään tee, kun osaatte realisoida, että ette voi muuta syödä ja juoda kuin minun lihani ja vertani. Sitä asiaa me olemme asetetut tänne maan päälle ratkaisemaan. Ja se on hyvin ihmeellinen asia, jota kannattaa miettiä. Sitten on tässä ikuisen elämän yhteydessä toinenkin asia. Vaikka meidän ruumiimme ei eläisi kuin 70 vuotta, niin me voimme elää ikuista elämää dynaamisesti. Mutta toinen kysymys on, miten me voimme elää muodollisesti ajassakin ikuisesti, ei ainoastaan dynaamisesti. Miten me voimme tulla kuolemattomiksi? Se on myös yhteydessä ruumiin kanssa. Mitä Jeesus Kristus opettaa meille ruumiista siinä suhteessa? Meidän ruumiimme yksilöllisesti katsoen kuolee, mutta sukuna, ihmiskuntana elää. Aina syntyy uusia yksilöllisiä muotoja. Tämä on tuo toinen ihmeellinen vaatimus ihmisen elämässä ravintokysymyksen ohella, nimittäin vaatimus suvun jatkumisesta. Ihmisen ruumiissa asuu sukuvietti ja sen avulla jatkuu ihmisen elämä tämän maan päällä. On eräs kertomus apokryfisissä evankeliumeissa, jotka löydettiin viime vuosisadan lopulla ja jossa Salome kysyy Jeesukselta, kuinka kauan ihmisiä tulee kuolemaan. Jeesus sanoi, niin kauan ihmiset kuolevat kuin teidän vaimonne synnyttävät. Se on päivän selvä totuus, mutta siihen sisältyy paljon. Niin kauan kuin teidän vaimonne synnyttävät, niin kauan te tulette kuolemaan. Mutta milloin me emme tule kuolemaan? Siis silloin tulette elämään, ettekä kuolemalla kuolemaan, kun teidän vaimonne lakkaavat synnyttämästä. Ja siinä samassa evankeliumissa Salome kysyy vielä, koska siis tulee se aika, jolloin vaimot eivät enää synnytä ja jolloin kuolemalla ei ole valtaa. Siihen Jeesus vastaa, kun kaksi tulee yhdeksi. Kun se, joka on ulkopuolella, tulee niin kuin se, joka on sisäpuolella, ja uros naaraan kanssa ei ole mies eikä nainen. Tämä on selvästi mystinen lause ja, niin kuin me voisimme sanoa, okkulttinen, salatieteellinen lausunto. Mitä se merkitsee ja tarkoittaa? Sen me ymmärrämme, jos vedämme silmiemme eteen joitakin episodeja ihmiskunnan ja yksilöiden historiasta, joskaan ei aina tässä elämässä olleita, niin varmasti jossakin entisessä elämässä. Jos ihminen osaa katsoa läpi elämien ja syntymien, niin hän huomaa, kuinka hän on kulkenut noiden episodien lävitse, joita tarkoitan. Me ymmärrämme Jeesuksen sanat, jos muistamme noita sanoja Vanhassa testamentissa vaimon ja käärmeen suhteesta, kuinka vaimon on poljettava käärmeen pää. Ja asia käy meille konkreettisesti vähän selvemmäksi, jos ajattelemme sitä kertomusta Vanhassa testamentissa, jonka Jeesus mainitsee. Se on sangen pieni kertomus, mutta sillä oli nähtävästi syvä ja tärkeä merkitys, koska Jeesus siitä puhuu. Se on kertomus käärmeen ylentämisestä korvessa. Samassa yhteydessä Jeesus puhuu ihmisen pojan ylentämisestä. Teidän isänne ylensivät käärmeen korvessa, ja samalla tavoin teidän on ylennettävä ihmisen poika. Neljännessä Mooseksen kirjassa tuo kertomus kuuluu näin. Juutalaiset olivat vaeltamassa luvattua maata kohti. Niin kerran tapahtui, että kansa tuli kärsimättömäksi ja puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan. Miksi toit meidät Egyptistä korpeen kuolemaan? Ei tässä ole vettä eikä leipää, ja meidän sielumme suuttuu tähän huonoon ruokaan. Niin Herra lähetti kansan sekaan tuliset käärmeet, jotka kansaa purivat, niin että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin tuli kansa Mooseksen tykö ja sanoi, me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa ottamaan pois nämä käärmeet meidän seastamme. Ja Mooses rukoili kansan edestä. Niin Herra sanoi, tee tulinen käärme ja nosta se merkiksi ylös. Ja tapahtuu, että se, joka purtu on, koska hän katsoo sen päälle, hän elää. Ja Mooses teki vaskikäärmeen ja nosti sen merkiksi ylös. Ja tapahtui, että jos joku joutui käärmeen puremaksi ja katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi elämään. Vanhan testamentin kirjoituksethan ovat yleensä vertauskuvallisia. Niistä nimenomaan sanotaan eräässä evankeliumissa, Jeesus avasi opetuslasten silmät niin, että he osasivat lukea kirjoituksia. Ja kirjoituksilla tarkoitettiin juutalaisten pyhiä kirjoja, muun muassa juuri vanhan testamentin kirjoja. Niitä ei siis saanut lukea kuten historiallisia kertomuksia. Ne saattoivat olla sitäkin, mutta se, mikä niissä oli kvintessenssi, ydin, oli niiden vertauskuvallinen merkitys. Mistä oli tässä vaskikäärmeessä kysymys? Kansa oli pahalla tuulella. Sen mielestä oli elämä ikävää. Kurja on olemassaolo. Syöminen ja juominen iljettää meitä. Miksi houkutella meitä tänne? Jokainen ihminen voi tuntea, että hän on elämien vieriessä tuntenut noin olemassaolon suhteen. Sanokaamme, että hänen vatsansa on huonossa kunnossa, ettei hän osaa syödä nautinnolla, ei syödä tryffeleitä eikä juoda champagnea. Silloin hän valittaa, että elämä on kurjaa. Ja vaikkei hänen pessimisminsä johtuisi ulkonaisista seikoista, niin ihmiselle on tuttu tuo tila. Mikä silloin useimmiten tulee ihmissielulle kiusaukseksi? Mikä se on, joka aivan kuin pelastaa ihmissielun elämien vieressä tästä väsymyksestä, ikävästä tunteesta? En puhu siitä, että ihmissielu olisi kokenut ja etsisi Jumalaa ja että sen vuoksi olisi tullut jonkinlainen väsymys olemassaoloon, vaan aivan matemaattisesti väsymyksestä, joka tulee ihmissieluun. Mikä silloin on se, joka pelastaa ihmissielun pois tuosta ikävästä? Se on ihmisen sukupuolielämä. Se on sellainen merkillinen asia, että ihminen tekee siitä itselleen nautinnon. Ja täten pelastaa hänet olemassaolon ikävyydestä juuri hänen sukupuolinen nautintonsa, hänen mahdollisuutensa nauttia sukupuolisesti. Otaksukaamme, että meidän aikanamme eivät ihmiset enää ole niin karkeita, eivät niin sieluttomia, että suorastaan heittäytyisivät tähän aistillisuuden kuiluun. Toivokaamme niin. Mutta vaikka nyt olisi toisin, niin kuitenkin on ollut aika aikoja sitten, ja jokaisen yksilön elämässä on ollut sellainen aika elämien vieressä, jolloin ihmiselle hänen sukuviettinsä merkitsi hyvin paljon. Se oli juuri se, joka antoi viehätystä hänen elämälleen. Siitä asiasta puhutaan tässä Mooseksen kirjassa. Ne tuliset käärmeet, jotka lähetettiin Israelin kansan sekaan, oli se sukupuolinen nautinto, joka sai heidät valtaansa. Sukupuolisen voiman nautinnon himo tuli heihin, ja he turmelivat itsensä, että tulivat sairaiksi ja monet kuolivat. Niin tapahtuu sekä yksilön että ihmiskunnan elämässä. Ihmiset heittäytyvät sukupuolinautintoihin. Siitä seuraa sairaudet ja kuolema. Sehän on ihmiskunnan vitsaus. Silloin Jumala sanoi Moosekselle, tee käärme ja nosta se ylös puulle niin, että ihmiset saavat siihen katsoa. Ja kun he siihen katsoivat, niin he paranivat. Mitä tämä on? Se on, että ihmiskunnan pelastaja sukupuolihimon ja vietin orjuudesta on ollut ja on se, että ihmiset ymmärtävät, mikä on tuon sukuvietin luonnollinen, vanha, patriarkaalinen tarkoitus. Heidän tulee ymmärtää, että sukupuolisen voiman luonnollinen, vanhatestamentillinen, patriarkaalinen tarkoitus on jatkaa sukua. Heidän täytyy luopua kaikesta nautinnon ajatuksesta, itsekkyydestä sukupuolihimon yhteydessä. Kun he siitä luopuvat ja ymmärtävät, että se on käärme, jonka ei tule sihistä tuolla alhaalla, vaan että se on ylhäällä, jota heidän tulee katsoa, että se on luonnon luova voima, jonka avulla heidän tulee jatkaa sukua. Silloin ihminen ymmärtää, että millään muulla tavalla tätä luovaa voimaa ei saa käyttää. Ja jos ihminen sen ymmärtää, silloin hän pääsee sen kirouksesta. Ajatelkaamme vain vanhan testamentin kulttuurissa niitä isiä ja äitejä, jotka ovat luoneet ihmisiä maailmaan ja jotka pitivät sukuviettiä pyhänä. Ei heidän mieleensäkään tullut, että se olisi nautinnon välikappale. Ajatelkaamme noita olentoja. He ovat kirkkaita. He nousevat meidän ylitsemme patriarkaalisen ankarina ja voimakkaina. Ja me myös ymmärrämme, että ne ihmiset, jotka ovat osanneet tämän kysymyksen ratkaista tuolla vanhalla yksinkertaisella tavalla, ovat tavallaan kuin luonnon asettamat tuomareiksi, kuin olisi luonto nostanut heidät toisten yläpuolelle. He voivat lausua arvostelunsa niistä ihmisistä, jotka eivät ole tätä kysymystä käytännössä ratkaisseet, ja he voivat olla ankaria. Ja jos me, olematta siihen kutsutut, matkimme heitä, silloin me olemme erinomaisen ahdasmielisiä ja tuomitsevia. Sellaiset ankarat, puhtaat ihmiset, jotka ovat oikein tienneet, millä tavoin sukupuolivoimaa on käytettävä, voivat sanoa, näin yksin on oleva. Tässä on teidän pelastuksenne, vain näin teidän tulee elää. Mutta he ovat lisänneet, me emme tahdo tietää mitään rakkaudesta ja lemmestä. Sellaisia asioita ei saa olla olemassa. Rakkaus tietysti on luonnostaan, mutta kaikki lemmen leikki on ankarasti tuomittavaa. Näin ovat ihmiset täydellä syyllä sanoneet. Me elämme aivan toisenlaisessa ajassa. Pitääkö meidän nyt luopua kaikesta ja tulla tuollaisiksi vanhanaikaisiksi, patriarkaalisiksi ihmisiksi? Koko meidän taiteemme, runoutemme ja kirjallisuutemme on rakkauden lemmen ylistämistä, kertomusta siitä, kuinka ihanaa on sielullisesti, kun kaksi ihmistä rakastaa toisiaan. Onko tämä kaikki siis harhaa? Se olisi todella harhaa, jos eläisimme ainoastaan tuossa vanhassa, patriarkaalisessa ajassa. Siinä ajassa, että kysymys on vain siitä, että ihmissuku jatkuisi ja että ruumiin ikuinen elämä on tässä suvun jatkumisessa. Mutta silloin Jeesus Kristus ja muut profeetat ja viisaat tulevat ja sanovat, niin kuin Mooses ennen ylensi käärmeen korvessa, niin tulee teidän ylentää ihmisen poika. Tässä avautuu jotakin uutta. Mitä se on? Ihmisen poika, siitä me puhuimme jo ennen näissä esitelmissä, on Kristus meissä, mutta se on ennen kaikkea silloin maailman järkenä. Ylentäkää itsessänne maailman järki, se inhimillinen minuus, joka nostaa teidät kaiken muun luomakunnan yläpuolelle, joka tekee teidät vapaiksi ja antaa teidän itse määrätä kohtalonne. Se järki ylentäkää. Mutta muistakaa, että se ei ole teidän pieni, kuolevainen järkenne, vaan maailman järki. Ja kun ylennätte maailman järjen itsessänne, silloin teidän täytyy katsella asioita kehityksen kannalta. Silloin te ymmärrätte, että teidän yksilöllisyytenne ei ole siinä, mitä te osaatte ajatella, vaan teidän yksilöllisyytenne on juuri siinä, mitä osaatte tuntea. Aivan kuten Schiller sanoo, kaikille kuuluu, mitä ajattelet. Sinun omasi on ainoastaan se, mitä tunnet. Ja Rousseau sanoo, jos järki tekee ihmisen, niin se on kuitenkin tunne, joka häntä johtaa. Ja vaikka ihminen juuri järkevänä olentona on elämän yläpuolella, hän ei ole ainoastaan ajatteleva, vaan myös tunteva olento. Sen tähden on tunteen kehitys äärettömän tärkeä. Jos tahdomme yksilöinä saavuttaa iankaikkisen elämän, meidän on kasvatettava tunnetta, annettava sille oma alansa. Tämän on itse elämä asettanut meidän eteemme. Me elämme sellaisessa kehityskaudessa, että me tunnemme elävämme silloin, kun tunnemme. Me olemme kylmiä, epäinhimillisiä olentoja, jos ainoastaan ajattelemme, mutta kun tunnemme ja tahdomme, silloin tunnemme olevamme ihmisiä. Me ihmiset olemme asetetut tänne rakkautta oppimaan, ja rakkautta opimme myös sukupuolivoiman avulla. Mutta milloin tuo sukupuolivoiman avulla oppimamme rakkaus muuttuu ikuiseksi? Millä tavoin sukupuolielämä meissä voi palvella ikuista elämää? Sillä tavoin, sanoo Jeesus Kristus, että te sen voitatte. Tämä on sangen salaperäinen lause, hyvin merkillinen, jota me olemme oppimassa, sillä me tunnemme sisässämme, emme me ole sukupuolisesti oppimassa sitä ja sitä säädyllisyyttä, vaan valtaa ja voimaa itsemme yli, oppimassa ja ratkaisemassa sukupuolielämän koko pulmaa. Ja mikään asia ei ole ratkaistavissa, ellei sitä voita, sen läpi tunge. Sen tähden me ihmisinä olemme oppimassa täällä sitä uutta, josta Jeesus Kristus puhuu, sitä rakkautta, joka on ilman sukupuolisuutta, joka on kaiken sukupuolisuuden yläpuolella. Kaikki meidän kärsimyksemme ja tuskamme tunteen alalla johtuvat enemmän tai vähemmän sukupuolivoimasta, niistä konflikteista, ristiriidoista, joihin joudumme sukupuolivoiman yhteydessä. Ja ikuinen elämä ja autuus tulee meille sen seurauksena, että opimme irti sukupuolivoimasta kokonaan. Tämä on Jeesuksen asettama ihanne. Se ei merkitse, että kuka tahansa meistä ja koska tahansa voisi sen saavuttaa, mutta se merkitsee, että se on oleva ihmisen ihanne, vaikka ei luonnottomalla tavalla. Joka näihin asioihin syventyy, kyllä ymmärtää ne. Hänelle käyvät ne selviksi. Jota enemmän ihminen voittaa sukupuolivoimaa itsessään, sitä enemmän hän oppii rakastamaan. Jollei hänellä olisi koskaan ollut sukupuolivoimaa, niin hänen rakkautensa olisi kylmä kuin kuu. Mutta koska se on hänessä ollut suurimpana hallitsijana tuhansien ja miljoonien vuosien aikana, niin hän myös saavuttaa auringon lämmön ja kirkkauden ja osaa rakastaa. Rakkaus on aivan kuin tulos siitä, että me osaamme voittaa itsemme sukupuolivoiman meissä. Sen tähden kaikki viisaat ovat sanoneet sen, mitä ovat sanoneet. Sen tähden Jeesus Kristus on sanonut, silloin kun tulette sellaisiksi, että ette ole miehiä ettekä naisia, silloin kun se, joka on teidän ulkopuolellanne, on kuin se, joka on sisäpuolella, te saavutatte ikuisen elämän. Mehän tiedämme, että mies on nainen ja nainen on mies salassa, sisäisesti. Mutta ihminen on ihminen. Hän on kaiken voittaja, ei mies eikä nainen. Sitten tulee minun valtakuntani, sanoo Jeesus. Sitten ette enää kuolemalla kuole, kun ette enää synnytä, kun ette ole miehiä ettekä naisia, vaan ainoastaan ihmisiä.